E dicir que, bueno, pois coa asinatura deste convenio, pois rematamos os trámites que dan cobertura ao acordo que acadamos na visita da señora conselleira a Monforte o pasado día 23 de febreiro. Ese día o Concello de Monforte, poñendo sobre a mesa o interese xeral, pois aceptamos compartir o 50% o esforzo económico para dotar o Porto Seco dun servizo básico que lle faltaba, que era dotalo dun saneamento propio, dado que había incombintes para conectalo á rede municipal de saneamento. E esta obra pois, vai permitir que o Porto Seco poida funcionar e, polo tanto, poida acoller as empresas que decidan instalarse e crear posto de traballo nun concello como o noso, nunha comarca como a nosa, tan castigados pola falta de industria, polo envellecemento da población e, polo tanto, necesitamos moito este tipo de iniciativas. Sempre que se trate de mellorar infraestructuras e de crear postos de traballo, polo Concello non vai quedar. Porque faremos todo o esforzo que sexamos capaces de poder facer para lograr o obxectivo que nos interesa a todos. E por iso facemos este esforzo económico de case 150.000 euros, que para nós é moi importante.